Маттай, 15-ші башы. Ол заманда Иерусалимнен дин әлімле бұла фарисейлі Иссаға келіп,
«Сені соқталарын бұрынғыланы әдетлерін нек бұзалла, ава аша шардан алға қолларын жумайлы».
Деділі, олы алаға жуапқа,
«Адетігіз үчін сіз де Аллахны фарызын нек бұзасыз? Нек десегіз Аллах, атаңа бұла анаңа құрмет ет, ем атасына не де анасына аман айтқан өлтірілірге керекті деп фарыз еткенді. Сізе атасына не де анасына сен менден қайырланыр қызат, Аллаха құрманы деп айтқан адам. Атасына не де анасына қарамазға да болуқты дейсіз. Алай бұла сіз Аллахны фарызын кесігізіні әдетігіз біле кетергенсіз. Екі бетліле, сізні үсігізден Ишая пайғамбар түз айтқанды. Бұ халқ маңа аузу біле жуықлашады, маңа тілі біле құрмет етеді. Аланы жүреклері ва менден ұзақты. Маңа бошына табынадыла. Ала үйреткен затыла жалан да адамланы фарызлардыла деп айтқанды.
Деді, сора халқыны шақырып алаға,
«Тыңлағыз, әмді аңлағыз, адамны харам еткен, аузына кірген зат түйілді, алая аузыннан шыққан харам етеді адамны».
Деді, ол заманда аны қатына соқталары келіп аңға,
«Бұ сөзді ештіп, фарисейлері күрлері шыққанын білемсі?»
Деділі, ола жуапқа,
«Мені көктегі атам орнатмаған қар өсімлік, тамыры бұла қоратылықты. Қой ғызаланы, ала соқырланы жүрітучі соқырладыла. Соқыр соқырны әлті әлсе ба, сора әкісі де ұруға жығылықтыла».
Деді, Петера жуап еті аңға,
«Бұ ойын берген тауруқны бізге айтып аңғылат».
Деді, Исса,
«Сіз әнтті аңламаймысыз? Әнтті мұ түшінмейсіз? Біттеу ауызға кірген қарыңа барғаным, әм аннан аяқ жолға шыққаным. Ауыздан шыққана, жүректен шығады, адамны харам ол етеді. Нек десегіз, аман ниетлі, адам өлтірулі, зина етулі, дос тұрула, ұрлаула, жалған шағатлықла, аман айтула жүректен шығадыла. Адамны харам бұз атла етеділі. Олларын жумая шағана адамны харам етмейді».
Деді. Сора Исса аннан шығып, Тирбла Сидон жалларына кетті. Анда бір кеналлы тұшыру, ол жерледен шығып аңға,
«Дауд ұлу, Рабби, маңа жазықсын, мені қызымы жин қатты азапландырады»,
деп қычыра еді. Иссауа аңға бір сөз де айтмады. Сора соқталары аны қатына келіп,
«Яны, бізнізі біздан қычырып келеді»,
деп аннан тіледілі, ола жуапқа,
«Мен жалан да Исраилні үйріні жойылған қойларына иілгенмі?»
Деді, ол тұшыр келіп аңға сежда еті.
«Рабби, болуш маңға»,
деді, ола жуапқа,
«Өтмекні сәбіледен алып, итлеге атқан игі түйілді»,
деді, ол тұшыр
«Алайды, Рабби, алая итле де иелеріні столларынан түшкен бұрхуланы ашайдыла»,
деді. Аннан сора Исса аңна жуапха,
«Эй тышыру, сені иманың бек ұллуду, сені тілегенің часаңа болсын»,
деді. Сора аны қызы ол сағат сау болып қалды. Аннан кетіп Исса Галилея көлге келді, ем тауға шығып анда ұлтұрды. Анда аны қатына көп халқ келді. Біргелеріне ақсақланы, соқырланы, тілсізлені, қияулланы, әмкөп башқаланы келтіріп, аланы Иссаны аяқ жанына салдыла. Ол аланы сау етті. Алай бұла халқ тілсізлені сөйлешкелерін, қияулланы сау болғаларын, ақсақланы жүргелерін, соқырланы да көргелерін көріп сейірсінді, әм Израиліні Аллахына мақтау салды. Иссауа соқталарын чақырып, алаға,
«Халқа жаным ауруйду, ала енді үч күнні мені қатымда тұрадыла. Ашарға затлару а жоқту. Ашат мағалай иерге уа сүймейме. Алайсыз ала жолда қарусыз болып қалырла»,
деді. Аны соқталары аңна,
«Бос жерде біз бұллай бір халққа тойдырунша, аллай бір өтмек қайдан алайық»,
деділе. Исса алаға,
«Сізні ненше өтмегегіз барды»,
деді. Алауа,
«Жеті ән біраз уақ чабақ барды»,
деділе. Сора Исса халққа жерге олтырырға бұйырды. Кесі жеті өтмекні біла чабақланы алып, шүкір етіп, сындырып, соқталарына берді. Соқталауа халққа берділе. Барысы да ашап тойдыла, қалған кесекледен де жеті толы четен жидыла. Ашағаллауа тұшыр уланы біла сәбилені санамай, 4000 адам бола еділе. Сора халқны игелі, Исса қайыққа мініп, Магдал тирелеріне келді.